Азатлык радиосы сөйли. Бүген 4 апрель, дүшәмбе көн. Микрофон алдында Ланда Шхарасова бүген безнең тапшыруда. Башкортстан галимнәре 18-нче гасырда яшәгән билгеле француз тикшеренүчесе Пьер Шарль Левекның Рәсәйдәге халыклар тарихы китабын рус теленә тәрҗемә иткән. Урал татарлар тарихына багышланган китапны Башкортстан эшкуарлары финанслый. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Узган шимбе якшәмбе көннәрендә Таулы Карабахның Низаглы өлешендә булган бәрелешләр вакытында кимендә 33 кеше һәлак булган, 200-дән артык кеше яраланган. Бу хакта ТАСС БМОның гуманитар мәсьәләләр идарәсе хисабына таянып хәбәр итә. Һәлак булучылар арасында 30 хәрби һәм тыныч халык арасыннан 3 кеше бар дип белдерелә. Яралыларның күпме булуы әлегә рәсми белдерелмәде. Илгәре Баку ягы үз ягыннан 12, Ереван 18 хәрбиен югалту турында хәбәр иткән иде. Таулы Карабах низагы төбәгендә вазгыять шимбәгә каршы төндә кискен катлауланды. Якшәмбе 3 апрель Азербайҗан бер яклы хәрби һөҗүмнәрне туктатуын белдерде. Әрмәнстан Бакуның бу белдерүен мәгълүмати тузак дип бәяләде. Яклар бер-берсен килешүне бозуда һәм атышларны дәвам итүдә гаепли. Карабах төбәгеннән килгән хәбәрләр әлдә нык каршылыклы. Дүшәмбе Әрмәнстан саклану министрлыгы Азербайҗан армиясе танклардан гауби Цылардан Граттан ота дип белдерде. Новости Армения агентлыгы Азербайҗандарның 3 танкы юк ителгән дип хәбәр итте. Баку бу хәбәрләрне кире кага һәм Ереванны Таулы Карабахта вазгыятьне катлауландыруда гаепли. Азербайҗан саклану министрлыгы мәгълүматларына күрә, якшәмбе әрмәннәр ягыннан хәрбиләр һәм техника җитди югалтуларга дучар булган дип хәбәр итә Оксиас агентлыгы. Русияләрнең күпчелеге Сүрия кампаниясе башланган вакыт белән чагыштырганда, хәзер бу илдән гаскәр чыгаруны хуплый. Левада үзәге мәгълүматларына күрә, сораштыруда катнашканнарның 81% хәрбиләрне һәм хәрби техниканы илгә кире кайтарга кирәк дип белдергән. 2015 елның көзендә 3-2 русияле Сүрия кампаниясен хуплаган булган. 69% кеше Русия үз максатларына иреште дип белдергән. Русия президенты Владимир Путин Сүриягә гаскәр кертү сәбәбе итеп, мөмкин террор һөҗүмнәрдән Россияны саклау, Сүриядә кануни хакимиятне тотрыкландыру һәм сәяси компромисска шартлар тудыруны әйткән иде. Әмма сораштыруда катнашканнарның 1/4 рәсми белдерүгә ышанмауларын, гаскәр кертүнең сәбәпләре башка булуын әйтәм. Берәүләр Россия изоляциядән чыгу өчен коалицияны тарқатырга теләде, икенчеләр Россия хакимиятләре Башар Асад режимына оппозицияга каршы көрәштә булышты ди. 8% бу хәрби кампания ил эчендәге проблемнардан халык игътибарын читкә җибәрү өчен эшләнде дип белдерә. Левада үзәгенең моңа кадәр булган сораштыруында 26% русияле саклануга чыгымнар артуны икътисад кризисы белән бәйләде. Сүрия операциясе Русиягә 33 миллиард сумга төште. Рәсми мәгълүматларгә күрә 5 хәрби һәлак булды. 14 март Путин Сүриядән гаскәр чыгара башлауны белдерде. Русия хакимиятләре наркотиклы дарулар белән тәэмин итүне 2018 елга тулысынча хәл итәргә җыена. Бүген илдә 1 миллион кеше мондый даруларны даими куллануга мохтаҗ. Авыртуны бетерүне көтеп ала алмыйча 300 мең кеше үлгән. Бу хакта Коммерсант яза. Русия сәламәтлек саклану министрлыгы һәм иҗтимагый оешмалар әзерләгән документ өлгесе юл харитасы дип атала һәм анда наркотиклы матдәләр булган дарулар исемлеген арттыру күз алына. 2016 елның 1 ноябреннән мондый даруларга мохтаҗ аурулар исемлеге дә булдырылачак. 2015 елда Русияның 16 төбәгендә табип ауруны кабул иткән көнне наркотиклы даруга рецепт бирелмәгән, 39 төбәктә табиплар ауруның өенә килгәндә әлеге даруларны язмаган. 2014 елда яман шеш белән ауручылар наркотиклы даруны ала алмаганга үзләренә кул салгач зур шау-шу туган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Аил Алан булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан галимнәре 18-нче гасырда яшәгән билгеле француз тикшеренүчесе Пьер Шарль Левактың Россиядәге халыклар тарихы китабын урыс теленә тәрҗемә иткән. Татар иҗтимагый үзәге әгъзасы буларак билгеле галим этнолог Илдар Габдрафиков француз галименең рус империясындагы халыклар тарихын русчага тәрҗемәләү белән шөгыльләнгән төркемдә эшләгән. Уфадан Байтулла Фатхуллин аның белән шул хакта сөйләште.
Француз тарихсыгы 17-нче багытта ук Россия империясындагы милләтләр турында китап язган һәм һәр шул китапта хәзер Русага тәрҗемә иттек, дәйме?
Әйе, русага тәрҗемә иттек. Әйе, хәзер ул Санкт-Петербургта менә апрель аенда тиражы чыгачак монда. Полностью чыгара инде аны китәләр монда. Тиражы 2000 экземпляр, монда бирәләр инде 10% якын, 100-дән артыграк кала инде.
Димәк, бу китап кибетләргә сыкмаясак.
Бу 2000 экземпляр ул күп түгел дисең әйткәндә. Күбесе издательствога заказывают, а брать кирек кеше. Или же интернет торговля мне баранда. Мен барсында интернетта булачак ул обязательно.
Мен әйтергә теләгәнем, бу 2000 дигән кеше алып үтә, кешегә итмәсәк түгел микән?
Ул если булса аны хәзер издательство тиз генә бетсә, алар яңадан тиражын бастыралар. Аның бит инде объемы да зур гына, 500 итендә.
Россия империясындагы халыклар турындагы китапта мына башкорт, татар, мордва һәм башка халыклар турында язылган тинек. Ә бу башкорттар турында ниндәйрәк һүзләр анда бар?
Анда башкортлар турында ул бит инде дөресен әйткәндә, менә ул Пьер Шарль Левек, ул үзе монда Россия буенча сәяхәт тәйрмәгән. Ул Петербургта эшләгән, Петербург библиотекаларында, архивларында, анда бит инде университетта барлыкка килгән бит инде. Ул бүтән булган мәгълүматны җыеп, менә анда Георгий Рычков, Паллас, ларны җыеп, бүтән Лепехин, бүтән булган авторларны җыеп, туплап, буларны веш классифицировать иткән. Үзе йөрмәгән ул. Ул бүтән менә нидән башлап, Петербургтан башлап, тегер Финляндиядан башлап, почти практически Камчаткага хәлек бүтән халыкны иткән инде. Шушы русча әйткәндә писать иткән. Этнология фәнендә, этнография диләр, классификация бар, хозяйственно-культурные типы, языковая классификация, тел буенча. Левекне әйтергә була инде ул менә шушы беренче тапкыр менә хозяйственно-культурный типы диләр русча. Шул классификацияны биргән. Ул аны ул сүзне кулланмаган ул понятиене, но практически менә ул шушы башкортларында шунда татарларында менә Волга-Урал, Идел Урал төбәгендә яшәгән халыклар барысында классифицировать иткән беренче тапкыр. Ул бит инде романда менә 18-нче гасыр, 16-нчы гасырларында башкорт кабиләләре бит инде уже утыра башлаган. Кочевой хозяйстводан нигә земледельческое хозяйство. Шулай ул күргән инде менә нине как прогрессивное башкирское общество того времени. Ул санган, что Россиядәге халыклар, в том числе башкортлар да тоже бүтәннәр дә продвигаются по той же схеме, как европейские народы и в сторону прогресса. И айтайны шунда декрете, что рано или поздно алар достигнут такой же модернизации, как европейские народы. Он инде касательно 18-нче гасырга шуша айткан шу сүзләрне.
Димәк, бу китапты 18-нче буатта үзенә күрә Россия халыкларының бер энциклопедиясе дип баһаларга була.
Әлбәттә, әлбәттә. Менә без бит инде 19-нче гасырда 18-нче гасырда да булмаган да, безнең бит инде Россиянең земельных тарихов умаган. Менә история Российской империи Карамзин булган. Ә бу Карамзинга хәтлек. Карамзинга хәтлек бу бердән бер шундый китап булган. Россия халыкларының тарихын өйрәтәган.
Ә нишләп әлегә тиклем бу китапның русча тәрҗемәһе булмаган?
Менә шундый ул упущение. Менә безнең ниләр менә ала Кучу Игорь Кучуев дигән егет, аны ни биограф шундый ул теге барысында белә. Ул беренче тапкыр тәрҗемә итте. Именно как этнографический источник бездә бу кешеле, систематизированный, теге 18-нче гасырдагы булган, 18-нче гасырның азагындагы булган интерге без менә можем систематизировать. Әһәмияте зур, чөнки менә без беләбез инде аның шушы легенда буенча башкорт халкы ничек, бүтән халыклар ничек, нинди стадиядә икәннәр, нинди культура, нинди кәсепләре булган, аны язып бирген шушы 18-нче гасырга систематизировать иткән аны. Шуңа шу моның ние тәсир ние зур, значениесе зур.
Илдар әфәнде, менә ошо Башкортстан биләмәләрендә яшәгән хәзерге безнең халыкларында башкорттар, татарлар, сувашлар һәм башкалар турындагы ошо француз тарихсыгының язгандарын тәрҗемәләргә ният юкмы? Рус теленә түгел, безнең телләргә дип әйтәйек.
Әлбәттә, аның без бит нәрсә белән шөгыльләнмәбез. Менә аны теге ниләр белән әйтергә кирәк. Филологлар белән без этнологлар систе. Аның ни булыр, аның файдасы зур булыр. Әйтергә кирәк, менә шу безнең институтта бит инде озак 4-5 ел эчендә бу 2 генә түгел бит әле, Левек белән теге 0 дәгә түгел, менә УФА дигән тоже француз галиме, ул инде Урал авто башкортлары турында 19-нчы гасырда булган инде язган, ул үзе анда булган инде материал экспедиция, теге полевые материалы экспедиции дип әйтәләр. Аннан соң Пол Лабе дигән, Роже Паркаль, менә башкорт ниләре турында, теге восстаниялары турында Пьер Паскаль, шушыларына барысында тәрҗемә, беренче мәртәбә Россиядә, Россиядә шушының тәрҗемәсе француз теленнән рус теленә чыкты. Вот. Әйтергә кирәк, Башкортстан белән Франция арасында әле күптән уже теге элемтә булган, юкка гына әйтмәгәннәр бит инде. Менә 1812 елда теге Отечественная войнада башкортлар анда булган бит инде. Шуннан калган бит инде теге төньяк амурлары дигән, северный амуры дигән башкортлар турында. И Париж дәле мәйри, җырлар да бар бит инде башкорт телендә, башкорт телендә, фольклорында электән калган. Шушы ни турында, шушы китап турында. Вот. Шуның өчен менә без шушы карамык, карап инде менә 7-8 китапны тәҗрибә иттек француз теленнән рус теленә. Беренче тапкыр Россиядә булды бу.
Димәк, хәзер калган эш башкортсага, татарсага тәрҗемә итү филологларның
эше. Бик сабылыр ул, бик сабылыр яе.
Этнолог Хилдар Габдрахтиев белән Уфада хәбәршебез Байтулла Фәтхуллин сөйләште.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, ә хәзер Азатлык архивының язма тыңларга тәкъдим итәбез. Уфада «История башкирских народов» танып деген китап дөнья күрді. 4000 данадагы китап Башқұртстанның Тыньяк районларында башқұртлар яши деген фикерін алға сүре. Аны Башқұртстанның Хуманитар ізләнулер институты білен Башқұртстанның тарихи мирасын ирәне тұрған Шәжәре үзәге шығарған. Китап шығаруға ақшаны Башқұртстанның әлікі президенті Мұртаза Рахимовның Урал Хайрия вақыфы бөліп берген. 376 битлі қызметіні 10 автор язған. Жетекшілері Башқұртстанда танылған журналист БСТ каналында тарихи темаға бағышланған тапшырлар ішлеуші Салават Хамидуллин. Азатлық радиосы китапны әзірләген авторларының бірсі, филология фәннәрі кандидаты, Башқұрт дәулет университетінің журналистика кафедрасы ассистенті Искендер Сәйд Батталов білен сөйләшті.
Ошо китаптардың сериясы Башқұрт рулдары тарихы бір елдан ашу әзірләнә, конкрет томдардың әзірлі уақыты, вакытын билдәләү әле генә кыйнырак, чөнки улар бер тауһыз баралар да, бер томды бүтергәс тә, бүтмәстән дә кайһы бер вакытларда нисегә тотынаб. Шуга күрә шул бер ел самагы дип әйтһәк, иң яхшы ел булыр дип уйлайм. Бер ничә экспедиция әзерләнде, оештырылды. Шул экспедицияларда антропологик материалдар йыйылды, шул экспедиция вакытында генетик материалдар йыйылды. Генетика буенча эш күптән бара инде. Мәскәүдәге Балановскийларның лабораториясы белән хезмәттәшлектә һәм дә тел буенча мәгълүматлар да бәләкәй генә командировка сыгыштарында йыйылды. Шуга күрә кәмендә 3 экспедиция бер томга әзерләнә. Танып-ыру башкорттары яшәгән районнарында бүтәндә дә булдык инде. Асҡын районы, Ҡарәйҙел районы, Тәтешле районы, Балтас районы һәм башка сиктәш райондар. Барлыгы инде идеаль рәвештә, әгәр дә бернинди дә тоткарлыктар, проблемалар килеп сыкмаса, башкорт ырыуларының бөтәһендә яктыртасак без дип дигән өметтә без, ягъни томдарның ханы 40-тан да ашуы ихтимал. Йете ыру ул шундай символик, ул символик хан, ул төрки халыктарында ла, башка халыктарда ла ниндәйдер тылсымга ия булган кебек күренгән. Шуга күрә бул хан, бул исем ныгынган һәм халыктың хәтерендә калган. Ә булай инде ите ыру ул тик көньяк көнсыгыш районнарында яшәгән башкорт ыруларының ханы була. Һәм шул ыруларының бер ота буаттагы союзы инде. Ә булай инде башкорт ыруларының дөйем ханын ханыганда исәпкә алганда, ысынлап Раил Гумерович Кузеев менән ризалашмаенса булмай, ягъни 40-ка якын, я 40-тан ашу. Һәр бер том бер нисә презентация аша үтә, ягъни улар Өфүлә үткәрелә һәм Өфү галиматы үз фикерләрен әйтә, үз кәңәштәрен бирә һәм башкалар. Шуннан һуң июнь аенда бөтә серияның презентациясы Мәскәүдәге Шәрқият институтында үткәрелде. Россия академия фәндәр академиясының Шәрқият институтында, рус әйткәндә институт востоковедения ран. Һәм шул институтта был мәсьәлә, был серия буенча махсус ултырыш оештырылды. Һәм бул утырышта бик күп ыңгай фикерләр яңгыраны һәм улар интернет селтәрендә бар, уларды укырга мөмкин. Ягъни бул протокол, бул хат уларның һөҗүмтәләре бик ыңгай һәм улар менән танышып була. Шуннан соң без һәр вакытта ла без томда оештырган коллектив йерле халык, ягъни без яктырткан руларның вәкилләре менән осрашабыз, райондарга сыгабыз. Һәм дә танып ору башкорттар яшәгән бөтә райондарда, Асқында ла, Қаридилдә лә, Яңғына Борайда ла булдык, Тәттелә лә, халыктың фикере, халыктың буга мөнәсәбәте бик йылы, бик ыңгай. Чөнки бул томдар бик мәгълүмәт ягынан бик бай, һәм уларның иң кызыклы, русча әйткәндә, иң мөһим өлеше безнеңсә, ул халык исәбен алулар, халык исәбен алулар материаллары шул исәптән 1917 елгы халык исәбен алу, ягъни әгәр дә кешеләр үзләренең картаталарын, уларның аталарын белһә, улар шул халык исәбен алуга сыгып, артабан үзләренең шәҗәрәһен, нәсел шәҗәрәһен төзе алалар. Ягъни халыкка ул ниндәйдер белем һәм мәгълүмат бирә генә бирә түгел, халыктың практик теләктәренә, шәхси тарихтарына бик файдалы сыганак булып тора. Бул хезмәттәр хәйрия аксаһына бастырыла һәм дә бул хәйрия проект булгас, бул китаптар хатылмай, улар йерле халыкка, рудар вәкилләренә бушлай таратыла, шуннан һуң мәктәптәргә таратыла, китапхана, район китапханаларына, урындагы китапханаларга һәм башкалар шулай итеп. Бул китаптар хатылмай, улар халыкка юнәлтелә һәм уга бирелә. Татарстандагы галимдарының фикере, әгәр дә без буны рәсми рәвештә буга әле яңгыраганы юк, икенче яктан кайһы бер ямәгать эшмәкәрләреннән томдардың хезмәт коллективына донос язылды. Бул донос та интернет селтәрендә бар. Бул текстты тик донос итеп инде телгә алып булагына һәм дә томдың коллективының да бул өлештәрде язган кешеләрнең дә фикере шундай, уларның фикеренсә, бына татар атамаһы, татар антропонимы ул бик һуң халык арасында таралган күренеш, һәм дә һәм буның исәгә әйтәйек инде, аргументация мәкаләләрнең үзләрендә бар. Ягъни сыганактарда хәзерге Казан татарларының ата-бабалары 18-нче, 17-нче буатта үзләрен шулай итеп атамаганнар. Бул бөтәһе лә сынлап та сыганактарга таянып языла, ниндәйдер сәясәткә, ниндәйдер фәндән ситтә яткан максатларга кысылышы һәм мөнәсәбәте юк. Бул тик фәнни фактлар инде. Безнең коллектив алдында бер ниндәй дә сәяси максатта.
Диде «История башкирских родов» танып дигән китап авторларының берсе Искәндәр Сәйдбатталов. Казан галимнәренең фикерен белер өчен Азатлык радиосы Илнар Гарифуллинга мөрәҗәгать итте. Гарифуллин яңа гына Казанда Башкортстандагы татар халкының милли проблемаларына багышланган кандидатлык диссертациясен яклаган. Ул Бүздәк районында туып үскән егет, 2010 елда Башкорт дәүләт университетының тарих факультетын тәмамлый, шуннан фәнни эшчәнлеген дәвам итә өчен Уфадан Казанга күченә. Ул китап турында булай диде.
Авторлары дип әйтәм, менә шул китапларны язган элек-электән танышмын. Шуңа да әйтә сөйләшкәнем дә бар алга. Мен аларның позицияларын да мин беләм. Мәсәлән, Азат Бердин белән Юлдаш Юсупов белән. Як. Мин ул концепцияне элек-электән белгән идем, чөнки мин үзем башка дәүләт телләрендә тарих факультетына укыдым. Анда гел шул башка телләре эшләде шатрак. Башка милләтчеләре, башка галимнәрнең күпчелеге белән танышмын, аларның позицияларын ишти яктан белән, тышкы яктан гына түгел, эчке яктан да белән. Беренчедән әйтерем, бу китапларның чыгуының беренче моменты карарга кирәк, аны чыкканда, аны нәрсә нинди башкорт турында да язылган. Анда менә көнбатыш башкорт арулары менә янәсе көнбатыш башкортлары турында язылган, то есть ул көнбатыш Башкортстан, көнчыгыш Татарстан, Пермь өлкәләре, Самара якларындагы яшәү төрки телле халыклар турында дип әйтәйек инде. Менә шин башкорт арулары турында төньяк көнчыгыш Башкорт, башкорт, шин башкортлар турында ул китаплар язылман. Ул нәрсә турында әйтә? Ул әйтә, аның язган авторлары беренчедән сәяси максат куйганнар, тарихи тарихи максат кына түгел, сәяси максат. Чөнки без башкорт әлемнәре безнең фикеребезчә андый көнбатыш башкорт башкорт рулары дигән әйбер ул күптән тартылган әйбер дип уйлыйбыз, әйтәбез. Чөнки ул халыклар кемнәләр көнбатыш башкорт дип әйтәләр, алар татар халык безнең фикеребезчә. Яки татар халыкка якын татар телле башкорт дип әйтәбез инде. Ансы беренче момент, икенче момент, бу фәнни яктан менә карасак, аларның ике нигезе бар менә шул башкорт ул халыклар көнбатыш Башкортстанда яшәгән халыклар ул башкортлар татарлар түгел дигән фикернең ике нигезе бар. Беренче нигезе алар карайлар революция хәтле чыккан патша переписларына. Аларга карап алар әйтәләр, ул вакытта татарлар практически булмаган, анда гел башкортлар булган. Шунлардан алалар инде, что әлеге булган татарлар Башкортстандагы ул ассимиляцияга чыккан башкортлар әлекеге. Ансы беренче момент, икенче момент, икенче нигезе аларның генетический экспертиза дип әйтәләр. Ул генетический экспертизага карап, алар каннарын җыеп, анда шул көнбатыш яктагы яшәгән халыкларның аларны башкорт халкы дип китереп чыгаралар. Генетик яктан карасак, генетик яктан милләтне аерып ал бер нидән генә аерып булмый, чөнки бөтен халыклар күпчелеге чиста халыклар юк. Ул уже әйтәйек инде расовый теорияга чыгып китә, ул уже фашизмга да китә дисек була. Шуңа күрә генетик яктан гына халыкны нитеп булмый. Халык бер иң төп максаты халык аерыла, милләт аерыла үзенең эчтән сизелүен, то есть самосознаниедан дип әйтәйек инде. То есть каннан милләтне аерып булмый, самосознаниедан аерып булмый. Итин аны беренче нигез аларны религия, религиозная сказка перепись на карасан да революционный. Анда әйтеп була, анда ул вакытта милләтләрне шутламаганнар, ул вакытта сословиеларны шутлаганнар. Шуңа күрә башкорт дип язылган кешенең араларында татарлар да хәтсез булган, марилар да, чувашлар да, анда гел әлеге вакыттагы яшәгән башкорт телле шин башкорт халкы ишегенә кермәгән ул башкорт сословиесенә. Менә башкорт үзләре, башкорт галимнәре хөрмәт иткән, ихтирам иткән зур башкорт этнографы булган Фраил Кузеев, может, ишеткәнегез бардыр. Ул аларны хөрмәт, нык ихтирам итәләр инде. Аның шутлаулары буенча эштән бер өлеше минимум шул башкорт сословиегә кергән халык. Ләкин башкорт галимнәре менә бу китапларны язган, бүтән ниләрне шуңа фәнни эшләрне язган, алар ул моментны вообще күз алларына китермәйләр. Ну, просто теге күрмәмешкә салыша. Вообщелеге мин үзем дә шул көнбатыш Башкортстан якларыннан булгач, минем үзем белүемчә, халыкның күпчелеге скепсис яктан карый, чөнки халык белә, ул элеккеге замандагы дип әйтәйек инде 10-15 ел элегрәк барган сәяси политиканың дәвамы инде. Шуңа күрә, когда ул башкорт галимнәре безнең татарларны, сез татарлар түгел, сез башкортлар дип әйтсәләр, безнең татарларның күпчелеге скепсис ягыннан карый, ләкин кайберләре дә ул якка ул пропагандага ышанган кешеләр дә бар дип әйтәм. Ну, алар инде әзрәк халыкның күпчелеге ул якка скепсис карый. Но без аны ул халыктан гына карарга тиеш түгел, икенче яктан да карарга тиеш. Әгәр дә башкорт галимнәре татарларны көнбатыш Башкортстанда яшәгән татарларны башкортлар дип доказательный фәнни базаларын дөньяга ашырсалар, алар шул ни буенча инде, шул предлог буенча сәяси политиканы да мәгариф политикасын да Башкортстанда башкортларга башкорт милләтенә ярдәм итеп итә торган якларга күчерәләр. Татарларның интересларын да, татарларның телләрен саклау буенча да нигезен җимерәләр. То есть монда карарга кирәк кешеләрнең ышануын гына түгел, именно сәяси яктан Индияның максаты бар ул өчен. Бу эшнең именно шухи максаты бар. Беренче самое главное, что ул шәйтәген подвести научную базу под то, чтобы доказать, что татары это башкиры, поэтому национальная политика должна вестись в сторону удовлетворения интересов башкирского, так как они как бы составляют большинство в республике, а не татары. Менә әлеккеге Тимур заманындагы башкортлаштыру планы башкортлаштыру сәясәтенең дәвамы, чөнки хәзерге вакытта ул ул сәясәтенең Әкләре дип әйтәгенә административ ресурсы юк аларда, чөнки хәзер Башкортстандагы дәүләт органнары аларга уже аларны кабул итмәй, аларның интересларына, ләкин аларына шуңа күрә интересен шул пропаганда, интернет, китаплар аша, телевизор аша, чөнки менә шул авторларның җитәкчесе Салават Хамидуллин ул әлек БСТ-да, әлеге вакытта БСТ-да историческая среда дигән программа бар, как раз шул бөтен тезислар, шул китаптагы тезислар, шул программа буенча халыкка инде кертелә. Халыкның инде теге башларына дип әйтәйек. Иң максаты аларның шул икенче моментта мин еще уйлыйм, мин үземнең уже личный фикеремдә дип әйтәйек инде, аны шулай дип әйтсәк, ул андый менә китапларны чыгару, шундый пропаганда алып бару, ул менә уже 5 ел үзгәрде бит инде Рахимовның китуына президентлыктан татарларның үзләренең милли мәдәни исларын, милли мәдәни проблемаларын чишүгә каршы чыгару, чөнки алар шау-шау куптарсалар, ул якты татарлар түгел башкортлар дип ул килеп чыга, сәяси яктан шу татарларның как бы милли мәдәни проблемалары юк, чөнки алар башкортларына чыкканларның милли мәдәни проблемаларын чишергә дә кирәкме, дәүләт органнары как бы алган күп булайларның шундый икенче максаты да минемчә бар менә китапларны чыгаруының. Быелны май аенда Башкортстанда ни язылган? Башкортстандагы 2006-2020 елга милли концепция, милли сәясәтнең концепциясы республика Башкортстан. Шунда татарлар буенча спорт программаның ичиндәге татарлар буенча бер мероприятиедә бер нидә бер документыда кертелмәгән татарларның милли проблемаларын чишү буенча, то есть тел, укыту, мәдәни проблемалар буенча бер ни дә юк. А бүтән өчесе дә өч пот программасы да башкорт милләте өчен генә каралган. А инде теге мәдәни министрлыгы язган, шуңа күрә хәзерге вакытта ул документ до сих пор кабул ителмәде. Ул әле теге проектное обсуждение гына дип әйтәйек, но шул сам, ну, минем уйлавымча сам важен факт того, что татарларның милли проблемаларын чишүгә республика хәзерге вакытта әле каршы кешеләр бар. Әлеге вакытта уже сәяси политика дип әйтәй, дәүләт политикасы дип әйтә алмыйм, 10 ел әлегеге вакытта. Анда дәүләт политика хәзер уже юк, но ләкин әлегеге булган проблемалар әлеге вакытта чишелмәде. Шуңа күрә ул чишелү проблемасы алдагы вакытта гына тора.
Диде Башкортстандагы татар халкының милли проблемаларына багышланган кандидатлык диссертациясын яклаган Илнар Гарифуллин. История башкирских родов танып китабында җырчы Хәния Фәрхинең дә нәселе тикшерелгән һәм ул башкорт булып чыга. Хәния Фәрхи азатлыкка булай дип белдерде.
Безнең якта башкортча сөйләшүче кеше юк. Но авыл икегә бүленгән булган. 15 ел инде безнең авылның бетүенә бер ягында мишәрләр, бер ягында типтәрләр дип әйткән дуанимнең сөйләгәнен генә беләм. Шуңа күрә ныклап торып тикшертәсем килә. Гомумән безнекеләр мин дә ле ягыннан килгән дип әйтәләр. Но мин моны хәзер ныклап тикшермичә әйтүем дөрес әйбер булмас. Сөенмим дә, көенмим дә, алар үзләре җавап бирергә тиешләр. Минем рөхсәттән башка шундый әйберләр язуларына, чөнки башта бер ара көлеп тә йөрделәр, хәзер авылларга килеп башларга кадәр сантиметрлап үлтәп йөргәннәр дип. Ну, аз гына көлкеле әйберрәк, мин башкорт халкын бик нык хөрмәт итәм, яраттам, мәдәниятен, әдәбиятен. Тик менә шулай алай итеп приписать итүләре дөрес әйбер түгел, яхшылап тикшермичә, фәнни яктан нигезләмичә. Менә бу әйбергә мин каршы.
Диде җырчы Хәния Фәрхи. Исезгә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.